Nú hefur þetta hérna sagt mikið af alls konar sögum um ævina. Hvenær byrjaðir þú svona að segja frá fyrir alvöru? Hvenær á ævinni? Manstu það nokkuð sérstaklega?
Já, það var... Já, það var svona fermingaraldur.
Fórstu þá að segja svona sögur sem þú hefur heyrt?
Já. Fórstu svona 14-15.
Og jókst þó svo þetta eitthvað með aldrinum?
Já, það var nú ekki mikið, það var eiginlega. Þetta eiginlega lognaðist allt saman út þegar ég sá alveg eins og frissi sagði.
Já, nú vorum við að tala um yrkingarnar. Ég var að tala um frásagnirnar, sögurnar.
Já, ég byrjaði nú innan við fermingu með það er.
Já.
Já.
Þú hefur snemma haft mjög gaman að segja frá.
Já. Ég gerði það. Og fór oft álítið.
Já.
Þetta fór oft dálítið ógætilega með það ég sá það þetta var allt sem villis.
Já, en já. Nú og núna ekkaði fyrir.
Hvað segir ég?